Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președinția 27 de consilii regionale de plâng înghețarea ajutorului macrofinanciar european ce avertizează că măsura ar putea submina popularitatea proiectului european.
Ce a spus și ce nu a spus președintele american Donald Trump la conferința de presă de la Helsinki.
Și ca în fiecare seară o scurtă revista presei din România și pre-revista presei din Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Câteva sute de primari și aproape toți președinții de raioane din Moldova au deplâns blocarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene și au criticat forțele de opoziție de la Chișinău care ar fi inspirat decizia europeană. În scrisori trimise la instituțiile europene, 713 primari și 27 de șefi de raioane spun că blocarea asistenței, ca răspuns la invalidarea alegerilor locale din Chișinău, va avea ca efect anularea unor proiecte și va compromite astfel integrarea europeană în ochii cetățenilor. Vicepreședintele platformei de Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, a spus însă astăzi că semnăturile pe scrisori ar fi fost adunate prin șantaj. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus astăzi că nu crede că Rusia mai are țara sa în obiectiv, contrazicând astfel evaluările serviciilor de informații americane care spun că Moscova își continuă tentativele de amestec în procesul electoral american. După ce marți a încercat să-și corecteze afirmații controversate făcute pe această temă la summitul cu Vladimir Putin de luni, astăzi Trump a fost întrebat de reporter dacă crede că Rusia încă țintește Statele Unite și a răspuns nu. Reuters amintește că oficiali americani din serviciile de informații au avertizat că amestecul rusesc în procesul electoral din Statele Unite continuă, având acum în cătare alegerile congresionale din luna noiembrie. Comisia Europeană a spus că au fost îndeplinite toate condițiile pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii din Kosovo. Comisia propusese în urmă cu 2 ani renunțarea la vize pentru șederi de scurtă durată dacă noul stat din Balcani încheie un acord de frontieră cu Muntenegru și combate mai eficient criminalitatea organizată și corupția. Astăzi, Comisarul European pentru Afaceri Interne, Dimitris Avramopoulos, a spus că aceste condiții au fost îndeplinite și a recomandat Parlamentului European și capitalelor europene să aprobe renunțarea la vize pentru kosovari. Apărătorii drepturilor omului din Polonia au spus că au făcut 10 de plângeri împotriva limbajului urii după înmulțirea postărilor rasiste pe net la adresa noii campioane mondiale la fotbal, echipa națională a Franței. Konrad Dulkowski, șeful unui centru de monitorizare a xenofobiei din Polonia, a spus AFP că postările incriminate insultă jucătorii francezi din cauza culorii pielii, comparându-i cu maimuțe și folosind epitete rasiste aflate în afara legii în Polonia. Limbajul sau discursul urii este pedepsit în Polonia cu pedepse de până la 3 ani de închisoare. Apărătorii drepturilor omului spun că postările rasiste au apărut imediat după finala de la Moscova.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Într-o scrisoare deschisă, așadar, președinția 27 de consilii raionale din Republica Moldova deplâng decizia Parlamentului European care cere suspendarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova și avertizează că această măsură va afecta pe toată lumea, pentru că vor fi anulate sau amânate proiecte de interes comun și, în ultima instanță, ar putea reduce substanțial sprijinul pentru parcursul european al țării. O logică destul de mercantilă, dar care ar putea să fie corectă. Oare pentru mulți Uniunea Europeană înseamnă numai bani? Mai multe de la Valentina Urs.
După președinții de raioane și primari, 713 la număr au adresat o scrisoare deschisă diplomaților occidentali prin care se arată indignați de rezoluția adoptată de către Parlamentul European, adoptată la începutul lunii iulie, privind suspendarea asistenței macrofinanciare pe o perioadă nedeterminată. Gheorghe Răileanu, primarul apolitic al orașului Cimișlia, crede că semnăturile celor peste două treime a primarilor din țară au fost făcute la indicația Partidului Democrat de Guvernământ.
Este o acțiune de partid. și de asta nu au fost implicați din alți partide, cred că poate vor rătăci de prin alți partide ar semna un asemenea document. Și consider că Partidul Democrat, care este organizatorul, domnul Botnar, care strânge semnăturile, este și vicepreședinte partidului, el continuă să intre într-o criză puternică de credibilitate, adică dovedește încă o dată Uniunii Europene că are capacitatea de a presa și are practica asemenea metode de lucru primare, de a presa, de a ne impune, de a forța, de a intimida, să semneze tot ce doresc ei. Guvernarea stă pe groapă în continuare.
Primarul de Hâncești, Alexandru Botnar, tot el vicepreședinte al Partidului Democrat de Guvernământ, care a semnat adresarea în numele colegilor săi, spune că semnăturile ar fi fost adunate timp de 10 zile. Europa Liberă l-a întrebat la cine se referă aleșii locali care condamnă acțiunile lipsite de patriotism ale politicienilor irresponsabili de la Chișinău, care au făcut tot posibilul ca să blocheze finanțarea europeană pentru Moldova, așa cum se scrie în adresarea.
Păi de cine a fost la Bruxelles și au depus scrisorile date? Maia Sandu și cu domnul Năstase, nu?
Și credeți că e doar vina opoziției? Guvernarea nu are nicio vină?
Nu, nu e numai vina opoziției. Pur și simplu, opoziția a mai pus capacul pe acest lucru. Dar sunt lucruri care eu v-am spus. Sunt de acord cu cei ce privește de miliard. Trebuie de acum o claritate în privința dată.
Se îngroapă sau nu ideea europenizării pentru Republica Moldova?
Indiferent de susținere care va fi mai departe, de ei nu se îngroapă.
Cineva lovește în strategia Uniunii Europene?
Lovește cine? Doar Dodon, cu Partidul Socialiștilor.
I-am cerut eurodeputatului Cristian Preda să explice el cine sunt politicienii de la Chișinău care, prin deciziile lor, au făcut să fie sistată asistența macrofinanciară.
E vorba, în primul rând, de președintele Dodon, care consideră că acordul de asociere, că, în general, relația cu Uniunea Europeană e proastă și că nu merită să facă un efort pentru ca relațiile cu Bruxelles să fie îmbunătățite. Și în al doilea rând, sigur, este vorba despre domnul Plahotniuc și despre cei pe care îi controlează la Chișinău, că e vorba de premierul Filip, că e vorba de domnul Candu de la Parlament. Toți aceștia au fost preveniți că dacă schimbă legea electorală, se va bloca finanțarea și o continuat. Deci nu mai adaug ce s-a întâmplat recent, și anume tot circul incredibil făcut cu anularea alegerilor de la Chișinău, considerate alegeri corecte de observatori și pur și simplu șterse cu buretele de cei cărora nu le convine rezultatul respectivă alegeri.
Admiteți că acest mesaj al celor 713 primari face să arunce săgeți către opoziția anti-oligarhică?
Nu, dimpotrivă, nu. Asta este exclus. Nu opoziția e vreodată de vină pentru eșecul guvernărilor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Mulțumesc, Valentina. Interviul integral cu europarlamentarul Cristian Preda joi dimineață în cadrul emisiunii Europei Libere de la ora 6:30 la Retro FM.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Luni, la conferința de presă de la Helsinki, președintele american Donald Trump a părut să dea dreptate Rusiei în dauna serviciilor americane de informații cu privire la acuzațiile că Moscova s-a amestecat în alegerile americane din 2016. Marți, Donald Trump a încercat să se corecteze. Cu ce argumente? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
După declarațiile de la Helsinki, nu doar democrați, dar și numeroși republicani au reacționat virulent, acuzându-l pe președintele Trump că nu a reprezentat adecvat interesele americane. Apostrofările au atins o masă critică, venind și de la aliați fideli ai președintelui, și la mai mult de 24 de ore după acea conferință de presă, președintele a decis să facă o corecție. Când s-a aflat lângă Putin, el a spus că nu vede motivele pentru care Rusia ar fi fost amestecată, varianta de ieri fiind că nu vede motivele pentru care Rusia nu ar fi fost amestecată în influențarea alegerilor americane. Donald Trump a afirmat ieri, când a încercat să corecteze, că are încredere în evaluările agențiilor americane de informații, dar nu s-a putut abține să nu se abată de la textul pregătit, spunând că ar putea fi și alții care au încercat să influențeze alegerile. Firește că acest alții anulează afirmația că are încredere în agențiile de informații pentru că acestea au afirmat fără ezitare că a fost Rusia. În plus, de-a lungul conferinței de presă cu Putin, acea formulare nu a fost singura în care Donald Trump a luat partea Moscovei, acuzând între altele Statele Unite și investigația lui Robert Mueller pentru raporturile tensionate dintre cele două țări. Liderul republican din Senat, Mitch McConnell, a ținut să ofere asigurări aliaților europeni, spunând: țările europene sunt prietenii noștri, rușii nu sunt. Se pare că imediat după conferința de presă, Trump a fost foarte mulțumit de călătoria sa europeană, spunând că reuniunea NATO a mers bine și întâlnirea cu Putin chiar mai bine. În avion însă a aflat despre reacțiile negative pe care prestația sa a stârnit-o, o adevărată furtună politică. A încercat într-un tweet să susțină că întâlnirea cu Putin a fost bună, dar că presa denaturează. Dar odată ajuns acasă, a fost pus în situația de a repara răul făcut, poate și temându-se de demisii din administrație, și formula aleasă a fost să acuze o scăpare. În timpul discursului, explicație care însă nu a reușit să convingă. Firește că întrebarea care persistă este: de ce are Donald Trump această atitudine față de Putin, foarte diferită de maniera în care se comportă cu alții? Explicațiile variază de la conspirații și până la faptul că Trump vede în investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegeri o amenințare la adresa credibilității sale ca președinte și nu poate accepta cu niciun preț o astfel de interpretare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Interesul președintelui rus Vladimir Putin nu e legat atât de Statele Unite cât de Europa, crede în tot cazul Dumitru Mânzărar, director de programe la Asociația pentru Politică Externă, fost secretar de stat în Ministerul Apărării de la Chișinău. Mânzărar găsește, pe de altă parte, greșită strategia mercantilă a președintelui american, care va duce, crede el, în cele din urmă, la o ruptură între Statele Unite și aliații europeni, exact ceea ce se pare că și-ar dori Rusia. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu Dumitru Mânzărar.
Aș vrea să răspund la întrebarea noastră făcând o referință la un punct de reper la lumea până la Trump, ca să putem înțelege diferența. Putem spune că perioada administrației Barack Obama a reflectat politica americană externă de în ultimele care s-a stabilit după războiul rece, care era menținerea supremației Statelor Unite atât în domeniul de securitate, dar în special păstrarea celor mecanisme de comerț internațional care beneficiau Statele Unite, dar și lumea occidentală în genere. Și în genere, de fapt, și țările mai sărace, fiindcă creau o predictibilitate, creau un cadru de comerț care era predictibil pentru business internațional. Și evident că Statele Unite trebuiau să cheltuie cu multe resurse să păstreze acest mecanism, acest cadru internațional pe care Statele Unite l-au stabilit după, de fapt, războiul doi mondial, dar au obținut mai mare influență în contextul acestui sistem după terminarea războiului rece. El, acest context, în el se regăsea viziune de valori și norme, se găsea puternic, ceea ce Trump considera ca o lipsă de eficacitate. Și recent am văzut un video vechi de vreo, poate un deceniu și ceva, unde un Trump tânăr era la o emisiune în Statele Unite și el vorbea de faptul că Statele Unite pierde prea mulți bani pentru suportul altor aliați, că nu este comerțul foarte eficient. Deci domnul Trump gândește ca un businessman. El vede cadrul internațional ca un cadru intern unde viziunea sa este pragmatică și scopul este unul, să genereze câștig, să facă bani. Dar dumnealui se greșește alinind aceste două cadre intern, deci într-un stat democratic unde este cadrul de drept care protejează, deci, proprietatea privată, și cadrul internațional care este mai puțin regulat și de fapt era Statele Unite cu Occidentul care într-un fel menținea ordinea aceasta. Și domnul Trump vede ca aceste elemente ca ineficacitate și vrea să-l schimbe. Modul cum el reacționează, cum discută cu alte state membre spunând că, uite, noi vă asigurăm securitate, plătiți pentru asta. El nu înțelege că dacă el schimbă sistemul internațional după logica aceasta pragmatică de business, el va distruge acele garanții și, de fapt, va genera mai puțin profit pe termen lung pentru Statele Unite. Deci nu putem să spunem că Trump dorește cumva poate să se alineze cu rușii. Mie mi se pare că el are o minte pragmatică, pur și simplu nu înțelege mediul în care operează, că mediul internațional este foarte diferit de cel domestic intern în Statele Unite.
Dumitru Mânzărar, director de programe la Asociația pentru Politică Externă.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul de la Chișinău a decis astăzi să vândă ambasadei americane terenul fostului stadion Republican din centrul Chișinăului pentru un nou sediu al ambasadei. Criticii tranzacției cred însă că guvernul încearcă astfel numai să-și cumpere simpatia Statelor Unite. Pe ce se bazează această acuzație, a vrut să afle Liliana Barbaroșe.
Este vorba despre un teren pe care în timpul sovietic s-a aflat cea mai mare arenă sportivă din Chișinău și se jucau cele mai importante meciuri de fotbal. De mai mult de un deceniu de când ajunsese în declin și a fost demolat printr-o acțiune aparent de PR de un guvern comunist și anume condus de Vasile Tarlev, locuitorilor capitalei li s-au tot vândut promisiuni, toate întreținând ideea că destinația terenului va fi păstrată. Bănuiala multora a fost însă că autoritățile nu și-au propus niciodată la modul serios să renoveze arena sportivă, ci s-au dedat unor afaceri dubioase în folosul unor companii de palat, cum ar fi cea care demolase la vremea respectivă stadionul. Istoria nu prea bună a terenului e și principalul motiv din care tranzacția este considerată a fi cel puțin ca una cu risc reputațional pentru o misiune diplomatică ca cea americană. Unii, de exemplu șeful statului Igor Dodon, au mers mai departe și au pretins că proiectul lipsește cetățenii de un bun ce ar trebui să le aparțină pe deplin sub forma unui parc, centru cultural sau teren pentru copii. Liderul comunist Vladimir Voronin a privit în general proiectul ca pe o lingușeală a autorităților în fața americanilor, ca pe o modalitate de a-și cumpăra bunăvoința celui mai puternic stat din lume. Voronin a invocat valoarea enormă a terenului, pretenzând că americanii l-ar putea obține mai ieftin decât i costul. Pentru că vocile cele mai stringente au venit dinspre segmentul ce poate fi suspectat de asentimente în raport cu Statele Unite, unii analiști, mai ales cei din anturajul democraților, au pus opoziția față de proiect pe o ordinară răbufnire anti-americană a unei părți a societății ce simpatizează mai mult cu Rusia. Dar proiectul a stârnit critici și în tabăra unor tradiționali pro-americani, cei dintre ei care au văzut în relația moldo-americană din ultimii ani suficiente semne de indulgență excesivă din partea SUA, interpretată adesea ca sprijin necondiționat al unui regim, fie și fals democratic, dar aparent antirusesc. Pentru că lucrurile păreau să se inflameze la un moment dat, ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, s-a văzut nevoit să contracareze criticile. El a spus că ambasada are nevoie de extindere, dar de un deceniu nu găsește loc potrivit, apoi că nu ar trebui să existe nici cea mai mică îndoială că statul moldovean va face o afacere bună dacă vinde ambasade terenul și, în sfârșit, că înțelege neîncrederea pe care o au cetățenii într-un stat în care afacerile imobiliare sunt de obicei dubioase și netransparente. Dar nu e cazul cu acest proiect, a dat asigurări diplomatul. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În Germania a intrat în vigoare anul trecut legea privind reabilitarea persoanelor condamnate după 1945 în baza articolului 175 din Codul Penal German, care prevedea pedepsirea relațiilor sexuale între persoane de același sex. Se estimează că între anii 1945 și 1969 au fost condamnați peste 50.000 de bărbați, iar potrivit unor relatări de presă se crede că ar fi aproximativ 5.000 de persoane care ar avea acum dreptul să ceară despăgubiri. Nu au făcut-o însă decât puțin peste 100. Întrebarea este de ce? De la Berlin, William Totok.
Legea prevede că fiecare condamnat are dreptul să primească 3.000 de euro plus 1.500 pentru fiecare an de închisoare. Legea îi vizează și pe cei din Germania răsăriteană, unde condamnarea homosexualității a fost anulată în 1968. Cotidianul berlinez Der Tagesspiegel a aflat că de la intrarea în vigoare a legii reabilitării homosexualilor, numărul celor care au solicitat despăgubiri este extrem de mic. Oficiul Federal pentru Justiție a înregistrat doar 102 de solicitări. 78 au fost soluționate pozitiv. Din landul Berlin au fost înaintate numai 7 solicitări. În legătură cu această stare de fapt, ziarul emite doar speculații, susținând că probabil multe victime ale măsurilor juridice antihomosexuale din trecut suferă din cauza unor traume. Organizații civice sunt de părere că victimele evită să se adreseze procuraturii, care trebuie să aprobe demersurile de reabilitare, iar cei îndreptățiți ezită să aibă contacte tocmai cu oamenii parchetului care expuneau rechizitoriile în fața instanțelor de judecată. Bundestagul a anulat deja în anul 2002 condamnările pronunțate contra homosexualilor din perioada nazistă. Astfel, cei condamnați până în anul 1945 au fost deja reabilitați. Articolul discriminatoriu 175 din Codul Penal, care a rămas în vigoare și după război, abia în 1994 a fost anulat integral. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ce scrie presa de la București aflați ca fiecare seară de la Tania Radu.
Cotidianul Gândul a preluat o știre din presa de peste Prut despre primarul municipiului Bălți, care a avut nevoie de translator ca să se înțeleagă cu ambasadorul japonez, deși acesta vorbea perfect românește. Diplomatul nipon vorbește românește de 40 de ani și a făcut studiile la București și în primul său interviu de după numirea în post la Chișinău și-a manifestat uimirea că în capitala Republicii Moldova oamenii amestecă limba rusă cu limba română. Nu înțeleg cum poți amesteca limba maternă cu o altă limbă, a spus domnia sa. În România Liberă, Mihai Diac pornește de la premisa că Georgia este unul dintre cele trei state din estul Europei doritoare să intre în Alianța Nord-Atlantică și este cel mai puțin cunoscut de români. Articolul cuprinde date și note reportericești. Cu două regiuni separatiste, autoproclamate independente și nerecunoscute atât de guvernul de la Tbilisi cât și de țările NATO, Georgia crede totuși că poate adera. Argumentul președintelui a fost că și Germania avea trupe rusești pe teritoriul său când a devenit membru NATO. Un amănunt interesant se referă la frontiera instituită de separatiști în Osetia de Sud. Nu e prea clar stabilită, pentru că Tbilisi refuză să o recunoască, așadar de ce ar face clarificări. Populația majoritar rusofonă din Osetia nu dorește nici ea o trasare clară a frontierei. Deocamdată ajutorul venit din Rusia le este util. Se mai spune în articol că etnici georgieni mai dispar uneori dincolo de așa zisa frontieră. În acest an a dispărut inclusiv un jurnalist. Raportul preliminar al Comisiei de la Veneția este prezentat de Cristian Câmpeanu în revista 22, cu accent pe câteva aspecte pe care coaliția la putere în România ar fi preferat să le lase în echivoc. De pildă, prevederea recent instituită că procurorul ierarhic superior poate invalida soluțiile subordonaților în baza lipsei de legalitate sau a netemeniciei acestora. Ori, constată comisia, netemenicia, care rămâne nedefinită, poate însemna fie că soluțiile procurorului nu se întemeiază pe lege, ceea ce face precizarea redundantă, fie se referă la adecvarea lor, ceea ce presupune o evaluare politică. A fost un citat. Întrebarea care se pune este dacă Liviu Dragnea, liderul socialdemocraților, va ține seama de aceste observații. După toate semnalele deja transmise, s-ar zice că nu. Dacă nu respectă recomandările, cităm, Dragnea, PSD și ALDE vor trebui să renunțe la orice pretenție de europenism, democrație și stat de drept și să desăvârșească transformarea României într-o autocrație cleptocratică, scrie Cristian Câmpeanu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă ultimele întâlniri la nivelul cel mai înalt între liderii marilor puteri au demonstrat ceva cu certitudine, la încheierea campionatului mondial de fotbal la Moscova sau la Helsinki, atunci aceasta este practic indiferență, arătată astăzi față de drepturile omului în lume. Alături de un președinte rus cu fața de piatră, Președintele Donald Trump ridica în slăvi așa zisa ofertă generoasă a lui Putin de a permite echipei procurorului general american Robert Mueller să ancheteze în Rusia pe cei 12 șefi ai serviciilor de spionaj inculpați la Washington. Donald Trump fie nu realiza, fie trecea conștient, minimalizând-o, peste condiția fermă de reciprocitate pe care i-o pusese liderul rus, aceea de a permite anchetarea în Statele Unite a lui Bill Browder, om de afaceri american acuzat de autoritățile ruse de fraudă fiscală. În fapt, Bill Browder este cel care a adus în fața senatorilor americani cazul funcționarului de finanțe Sergei Magnitsky, mort într-o închisoare rusă în 2009, după ce i s-a refuzat timp de luni de zile tratamentul medical. În 2012, Comitetul pentru Politică Externă din Camera Reprezentanților a avansat un proiect de lege care, după votarea sa de către Senat și semnarea de către Barack Obama în decembrie același an, a devenit cunoscută ca legea Magnitsky. Legea sancționa, între altele, prin interdicția intrării în Statele Unite și a folosirii sistemului bancar american, 25 de personalități ruse din lumea finanțelor și a justiției, alături de alte oficialități implicate în corupție din Republica Dominicană și Nicaragua. Prețul cerut de Vladimir Putin, reținerea și anchetarea lui Bill Browder, inițiatorul legii Magnitsky, era de așteptat să fie respinsă ferm de președintele Trump. Cel de-al doilea caz, care implică și lumea artelor, este cel al regizorului născut la Simferopol, Oleg Sentsov, aflat în greva foamei de peste 60 de zile și în primejdie de moarte, deținut în condiții severe după condamnarea sa în 2015 de un tribunal rus la 20 de ani închisoare. Regizorul de film a fost acuzat în 2014 la arestarea sa de către FSB, Serviciul Federal de Securitate Rus, de pregătirea unor acte teroriste, iar dosarul care i s-a intentat și condamnarea sa au fost menite să constituie un avertisment pentru toți cei care, asemenea lui, ar fi protestat public împotriva anexării Crimeei de către Rusia. După toate aparențele, numele lui nu a fost adus în discuție de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a asistat la ultimele meciuri ale echipei naționale în Rusia, la finala de la Moscova, nu departe de Vladimir Putin. Sentsov moare, Putin și Macron privesc în altă parte, s-a intitulat unul din amplele materiale de presă de la Paris, publicate de Trustul Mediapart.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Șveț de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 19 iulie a Ziarului de Gardă, citiți un nou episod despre slăbiciunea pentru aviație a rudelor demnitarilor din Republica Moldova. Rudele unor foști sau actuali demnitari, dar și alți foști angajați, au revenit în funcții importante la întreprinderea de stat Moldața. Joi vă așteaptă și un interviu exclusiv cu Valentina Eșanu, doctor în istorie, cercetător științific, care recent a lansat cartea Mari demnitari ai țării Moldovii în domnia lui Ștefan cel Mare. Aflați ce crede autoarea despre filmul Istoria Moldovei, lansată sub patronajul președintelui Igor Dodon, în care se vorbește inclusiv despre domnia lui Ștefan cel Mare. Și ce ar avea de învățat actualii demnitari din felul în care a condus Ștefan. În paginile ziarului de mâine găsiți și un material despre riscurile și presiunile la care sunt supuși apărătorii drepturilor omului din țările post-sovietice. Republica Moldova, concurenta Rusiei și a Kazahstanului la persecutarea apărătorilor drepturilor omului. În noua ediție a ziarului aflați și detalii din dosarul Vicol și Bănăruc. Dosarul penal care viza corupția din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, făcut public de Centrul Național Anticorupție în februarie 2013, s-a finalizat la Curtea de Apel Chișinău într-un anonimat total, la 31 mai 2018. Ulterior, la 16 iulie, fără presă și cu doar doi avocați și un singur inculpat, judecătorul Stelian Teleucă a înmânat decizia motivată care poate fi contestată în termen de 30 de zile la Curtea Supremă de Justiție.
A fost Maria Șveț de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii ei, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Thank you. la orice oră ne găsiți desigur pe internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare.